Mūsu sabiedrība un 14. saima neatzīst homoseksuālas laulības un netaisās tās pielīdzināt ģimenei starp vīrieti un sievieti. Mēs vēlamies saglabāt mūsu nāciju un valsti arī turpmākajām paaudzēm. Un tradicionāla ģimene ir vienīgais veids, kā to izdarīt.
Nevirzot civilās savienības likumu, jūs turpināt visu atbildību novelt uz tiesu sistēmu, kas savukārt būtiski ietekmē citu lietu izskatīšanas ātrumu, tā arī valsts budžetu. Šāda neiekļaujoša un neiecietīga attieksme jau 20. Gadā vien Latvijai ir izmaksājusi no 279 līdz 657 miljoniem eiro.
Un ja mēs domātu par regulējumu, kam no tā būtu slikti? Kam kaut kas tiks atņemts? Mēs varam iet prom no jautājuma, vai mēs izpildījām Satversmes tiesas spriedumu noteiktu vai nē. Mūsu pamat jautājums, vai mēs gribam aizsargāt cilvēkus, kuri šo aizsardzību grib saņemt.
Nu, neapšaubām, ka civilās savienības likums sagatavo augsni viendzimumu laulībām. Es gribētu, lai jūs kāds no vienotības vai progresīviem nākiet un pastāstiet, ko jūs saprotiet ar jēdzienu ģimene. Jūs ļoti labi stāstiet, visas ģimenes ir jāaizsargā, bet kas tās visas ir? Nu, manā izpratnē un arī kā lielākā daļa deputāta noteikti izsprot, ģimene tā ir asinsradniecība, laulība vai adopcija.